9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Skupština više neće birati sudije i tužioce, predviđeno izmenama ustava koje se odnose na pravosuđe. Za 2 ili 2,5 meseca predsjednik Srbije najavljuje najmanje loše rješenje za Kosovo. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu, glavna tema kako smanjiti jaz između bogatih i siromašnih. Još jedan poraz naših rukometaša na evropskom prvenstvu, Francuska pobedila 39-30. Vratila se zima u Srbiju, danas hladno, moguć slab sneg i kiša, najviša dnevna do 5 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 0, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 1, u Nišu minus 3, najhladnija Sjenica 14 stepeni ispod 0.
Kako je najavljeno, Ministarstvo pravde objavilo je radni tekst izmene Ustava Srbije koje se odnose na pravosuđe. Time se otvara i javna rasprava koja bi trebalo da traje u prvoj fazi do 8. marta. Među najvažnijim izmenama je da se iz članstva Visokog savjeta sudstva isključuju predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, tako da u njegovom sastavu više neće biti ministar pravde, kao ni član resornog skupštinskog odbora. Predlog je i da sudije i tužioce više ne bira Narodna skupština. Dragana Boljević iz Društva sudija kaže za Vesti u 9 da je delimično zadovoljna izmenama. Najviše zamjerki ima na predlog za novi sastav Visokog savjeta sudstva.
Ono što je dobro u nacrtu ustava to je što su ponovo podignuti na rang ustava razlozi za razrešenje sudija, što je zakonodavna vlast izmeštena iz Visokog savjeta sudstva i što Visoki savjet sudstva bira predsjednike sudova, uključivi predsjednika najvišeg suda, koji će se sad zvati Vrhovni sud Srbije. Sve ostale promjene dramatično će da poremete pravosuđe i da građanima naprave velike probleme. Umjesto dosadašnjih 11 članova bit će 10, umjesto dosadašnjih 6 izbornih članova iz reda sudija bit će 5, Sedmi je do sada bio predsjednik Vrhovnog kasacionog suda koji je bio po službenoj dužnosti i predsjednik Visokog savjeta sudstva, a sad će predsjednik biti neko ko nije sudija i imaće takozvani zlatni glas, odnosno 2 glasa. Odluke će se teorijski donositi u Visokom savjetu sudstva samo sa 2 sudija.
Što se tiče Državnog veća tužilaca, njemu se menja ime u Visoki savjet tužilaca, a predloženi ustavni amandmani predviđaju 11 članova. Tim predlogom nije zadovoljen Goran Ilić, predsjednik Udruženja javnih tužilaca.
U tekstu i dalje se insistira na jednoj strogoj hijerarhijskoj strukturi u javnom tužilaštvu, koja, barem kada je u pitanju bliža, a boga mi dalja istorija, nije služila ujednačavanju postupanja tužilaca, već u mnogo većoj meri kontroli tužilaca od strane nadređenih. Drugi problem jeste sastav Visokog savjeta javnog tužilaštva. U sadašnjem sastavu Državnog veća tužilaca od 11 članova 7 su članovi iz reda tužilaca. U novom predlogu će ih biti samo 5. To znači da to neće biti Visoki savjet javnih tužilaca, već Visoki savjet za kontrolu javnog tužilaštva, budući da će većinu članova činiti ljudi koji nisu iz samog tužilaštva.
Predložene izmjene su samo radna verzija o kojoj će javnost tek raspravljati u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu tokom februara i početkom marta. Izmjene ustava u oblasti pravosuđa obaveza je Srbije u okviru pregovaračkog poglavlja 24.
Srbija u Evropsku uniju neće moći ni bez pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom koji podrazumeva jasno rješenje pitanja granica, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je gostujući na Hefi televiziji rekao da će za 2 ili 2,5 meseca reći šta misli da je najmanje loše rješenje tog pitanja. Najavio je i mogućnost referenduma kako bi se građani o tome izjasnili. Kaže i da je ubistvo Olivera Ivanovića bio direktan pucanj u Srbiju, da se preuzme sever, unese trajna nesigurnost u naš narod na Kosovu i Metohiji i nove podele.
6 vladika Srpske pravoslavne crkve zatražilo je od sinoda da zakaže sabor, kako bi se crkva odredila i zauzela jedinstven stav o rešenju za Kosovo i Metohiju, piše Blic. Prema navodima tog lista, episkopi su zahteve upućivali u posljednja 2 meseca, ali sinod nije konkretno odgovorio.
Ovo su vesti u 9. U Davosu počinje godišnji svetski ekonomski forum na kojem će se razmatrati najvažniji problemi čovečanstva i kako ih rešiti. Okupit će najuticajnije svetske političke lidere, poslovne ljude i ekonomske stručnjake, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa. Srbiju će predstavljati predsjednik države. Jedna od glavnih tema foruma biće socijalna nejednakost i pitanje kako smanjiti jaz između bogatih i siromašnih, ali i ekološke katastrofe, cyberkriminal i migracije. U izveštaju koji je za ovaj skup pripremila grupa međunarodnih stručnjaka navodi se da je globalni sistem nagradio najbogatije i zanemario siromašne. Skoro 4 milijarde ljudi dodatno je osiromašilo prošle godine, dok je 82% bogatstva proizvedenog prošle godine otišlo u ruke najbogatijih, koji čine svega 1% svetske populacije. Mnoge zemlje ovaj susret vide kao priliku za nove poslovne dogovore, kaže Bob Moritz, generalni rukovodilac kompanije PVC.
Nivo poverenja u globalnu ekonomiju posljednjih 12 mjeseci nikada nije bio veći za 5 godina, uprkos ometanjima i brigama koje postoje. S druge strane, ove godine mnogo više socijalnih pretnji, poput problema izbjeglica, straha od terorizma i klimatskih promjena. To su stvari na koje izvršni rukovodioci kompanija širom sveta ne mogu da utiču niti da ih kontrolišu. U Davosu će razgovarati o mnogo toga.
Od ovakvih foruma, kao što je ovaj u Davosu, koji će trajati do petka, ne treba puno očekivati, ocenjuje Radojka Nikolić, urednica Biznis magazina.
Oni najviše donose organizatorima i učesnicima. Što se tiče nas, običnih smrtnika i ostalog dela sveta, tu su očekivanja preterana, a stvori ih sami učesnici, zbog toga bi sami dali na značaju. Svi ti državnici koji dođu, bilateralno kad bi organizovali sastanke, to bi trajalo i trajalo. A druga stvar, ako niste pozvani na taj summit, vi plaćate ulaznicu od 29.000 evra. Na kraju priče, samo možemo da vidimo koji su trendovi svetski o kojima se razgovara, ali da treba očekivati da nešto oni urade, ne.
Uoči zvaničnog početka Svetskog ekonomskog foruma u Davosu dodeljene su nagrade Kate Blanchett, Eltonu Johnu i bolivudskoj zvezdi Shahu Rukh Khanu za doprinos ljudskim pravima.
Ostale vesti sveta pripremio je Nikola Denčić.
Ambasador Francuske u Ujedinjenim nacijama François de Lettre izjavio je na sednici Saveta bezbednosti da se Sirija nalazi na raskrsnici i dodao da najgori scenario vodi rasparčavanju zemlje, dok najbolji vodi ka miru. Pariz je zatražio vanredno zasedanje Saveta bezbednosti nakon ulaska turske vojske u deo Sirije koji kontrolišu Kurdi. Sjedinjene Američke Države su pozvale Tursku da pokaže uzdržanost u vojnim akcijama, dok izveštaji sa terena govore da se sukobi nastavljaju. Posle Senata i predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je kratkoročnu meru finansiranja federalne vlade do 8. februara, čime je okončana trodnevna finansijska blokada. Usvojene mere uključuju program za zdravstvenu zaštitu dece, koji je produžen na još 6 godina, ali ne i zaštitu za mlade imigrante, što je ranije bio osnovni zahtev Demokratske partije. Demokrate su dobile uveravanja republikanaca da će program zaštite dece, koja su sa roditeljima stupila na američko tlo, biti na dnevnom redu kongresa tokom narednih zasedanja. Administracija Donalda Trumpa se protivi tom programu i američki predsjednik je u više navrata najavio da će ga ukinuti. Nemački i francuski poslanici usvojili su zajedničku rezoluciju u kojoj se ističe potreba za bližom saradnjom, a povodom obeležavanja 55. godišnjice potpisivanja Jelisejskog sporazuma o prijateljstvu između dve zemlje. Tim sporazumom, potpisanim 1963. godine, obeleženo je pomirenje između Francuske i Nemačke posle Drugog svjetskog rata, a francuski i nemački poslanici su usvajanjem zajedničke rezolucije kojom se priznaje značaj tog sporazuma pozvali na novi dogovor o produbljivanju partnerstva. Države članice eurozone dale su načelnu saglasnost o isplati 6,7 milijardi evra pomoći Grčkoj, pošto je utvrđeno da su vlasti u Atini sprovele većinu traženih reformi. Pomoć će biti isplaćena u dve tranše, polovinom februara i u aprilu. Grčka je 8 godina primjenjivala oštre mere štednje, koje su zahtevali i međunarodni kreditori, Evropska unija i Međunarodni monetarni fond, kako bi mogla da dobije zajmove pomoći. Trenutni program ističe u avgustu i grčka vlada smatra da će tada biti označen kraj međunarodnog nadzora nad domaćim financijama.
Ovo je Radio Beograd 1 u nastavku ponovo domaće teme. Epidemija malih boginja u Srbiji ne jenjava, već uzima svoj danak. Do danas su tri osobe preminule od komplikacija izazvanih ovim oboljenjem. Posljednja žrtva je 21-godišnja porodilja iz Niša. Njena beba je također zaražena, ali nije životno ugrožena. Prema posljednjim informacijama, u Nišku bolnicu je primljen i pacijent sa upalom mozga zbog malih boginja. Iz tog grada javlja se i naš reporter Ozren Rašić.
Dobro jutro iz bogami hladnog i mrazovitog Niša. Pred našim mikrofonom profesor dr. Zoran Veličković, epidemiolog sa Instituta za javno zdravlje u Nišu. Profesor Veličković, sve veći broj obolelih od boginja u Nišu.
Nažalost, iz dana u dan broj obolelih raste. Tako da smo do nedelje stigli do brojke od 245. To je poprilično zabrinjavajuća brojka i obistinilo se ono na što smo mi upozoravali. To što se loše sprovodi imunizacija, odnosno što je mali obuhvat, napraviće jedan ogroman potencijal i da će to eksplodirati u vidu epidemije. Danas ćemo poslati na Torlak 52 seruma, što znači da iz dana u dan taj broj onih koji su sumnjivi raste. Opomena je ovo i za lekare i za roditelje da je vakcina jedini pravi preventivni lek.
I medicinsko osoblje je na udaru mali boginje.
Jeste, mi smo do sada registrovali kod 33 zdravstvenih radnika, odnosno oni koji rade u zdravstvu.
Šta kažete, kako će se ovom epidemijom?
S obzirom na veliki broj onih koji nisu vakcinisani, da imamo one koji su primili samo jednu dozu i čiji je vakcinalni imunitet odavno prestao da postoji, plašim se da će ova epidemija malo duže potrajati i da ćemo imati daleko veći broj obolelih od ove brojke.
Šta učiniti?
Jedina prava mera je vakcinacija, to treba raditi na vreme i mislim da su se i kolege opametile, otreznile, ali i roditelji, jer su roditelji ti sada koji vrše pritisak na lekare da im se deca vakcinišu.
Profesore, kako je na klinikama?
Ima svakog dana hospitalizovanih i pošto smo mi centar za jugoistok Srbije, tako da se ne hospitalizuju samo građani Niša i Nišavskog i Topličkog okruga, nego i jug Srbije. Ta brojka varira između 2 i 4 obolela su stalno prisutna na klinikama i mogu vam reći da su to oni koji su praćeni sa komplikacijama i najčešća komplikacija zbog koje se hospitalizuje upala pluća.
Čuli ste, ovo su posljednje informacije iz Niša, a prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, od oktobra do danas u Srbiji je registrovano 1255 obolelih od malih boginja.
9:13. U Novom Sadu, u podne, na obali Dunava, pored spomenika porodica, bit će održana komemoracija civilnim žrtvama Novosadske racije, koje su mađarski fašisti mučki ubili 1942. godine. Od 21. do 23. januara ubijeno je i bačeno u Dunav najmanje 1300 Novosadđana svih uzrasta, Srba, Jevreja, Roma. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Po 76. put, 23. januara, Dunavski kej u Novom Sadu biće obavijen tugom za nevinim žrtvama Novosadske racije, Srbima, Jevrejima, Romima. Moramo ih se sećati bez obzira kojoj veri su pripadali, kaže predsednik Jevrejske opštine u Novom Sadu, Mirko Adam.
Da se svake godine obeleži onaj koji je stradao, treba da se setimo, bez obzira da li je on bio jedne vere ili druge vere, on je žrtva. To treba da imamo na pameti. Mi se sećamo ljudi koji su na vrlo nehuman način završili. Da li to bila deca ili odrasli?
Najmanje što se može učiniti za stradale u Novosadskoj raciji jeste da se danas dođe na komemoraciju.
Svake godine kad treba da idem na kej, duva košava, pada sneg. I onda razmišljao, ću ići, neću ići, onda se setim da 42. te ljude nisu pitali da hoće da idu na Dunav i da padnu pod led. Oni su jednostavno oterani.
Profesorka sociologije u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, Marija Vasić, sa svojim učenicima i ove godine odaće počast palim Novosađanima.
Ja uvek oko 21. januara počnem tu temu, prekinem sve ostale naslove i sve ostale teme i jednostavno kažem da ovome danas moramo posvetiti ceo dan. Vodim ih svake godine na komemoraciju na kej.
Komemoraciju žrtvama Novosadske racije 1942. godine organizuju grad Novi Sad i Novosadska jevrejska opština, a pomen će služiti u ime Srpske pravoslavne crkve episkop Bački Rinej, a u ime jevrejske zajednice vrhovni rabin Isak Asijel.
U vestima odaje odgovorimo malo i o kulturnim dešavanjima. U 17 sati Knez Mihajlovom ulicom u Beogradu prodefilovaće karavan kojim će mažoretkinje iz Herceg Novog najaviti 49. praznik Mimoze. Beograd je jedan od pet mesta u kojem će hercegnovske mažoretke uz muziku i klovnove preneti vedrinu karnevala i duh Mediterana kod nas. Inače, praznik Mimoze počinje prvog vikenda u februaru.
A od sportskih vesti još jedan poraz za naše rukometaše na evropskom prvenstvu. Sutra igraju posljednji meč, ali bez značaja. U Zagrebu je Dejan Nikolić.
Još jedna loša igra naših rukometaša i težak poraz od Francuza, kojima smo odlično poslužili kako bi se pripremili za njihov predstojeći meč sa Hrvatskom. Samo u prvih 20 minuta smo solidno parirali, imali čak i vođstvo od 6-4, ali smo onda dozvolili da rival napravi veliku seriju i na odmor ode sa prednošću od 19-12. Drugo poluvreme bilo je samo puka formalnost, prilika da francuski selektor razigra sve igrače. Posle duela naš selektor Cvetković optužio je svoje reprezentativce da se nisu dostojno borili za nacionalni tim, ali odmah je demantovano od kapitena Šešuma. Najefikasniji u našem sastavu bio je Nemanja Zelenović sa 7 golova. Desni bek bio je rezigniran posle još jednog ubedljivog neuspeha.
Močena utakmica, očena igra. Mi smo učinili sve što je u našoj moći. Izgleda da je nestalo snage, nestalo svega i mislim da smo se svi emotivno pre svega istrošili i nije to to. Ne izgleda kako treba i žao mi zbog toga što nismo danas malo bolje igrali.
Sa Nemanjom Zelenovićem slaže se i Darko Đukić.
Bila je jedna katastrofalna utakmica za nas. Mislim da se možda stigao i neki umor, ali ovdje iskreno nema nikakvog opravdanja, ovo je previše.
Očigledno je bilo od samog starta da je naša reprezentacija na ovaj turnir došla potpuno nespremna i da je svoj maksimum pružila u finišu duela sa Islandom. Posle dana pauze sledi posljednji susret u grupi sa Belorusijom i borba za 11. mesto na kraju evropskog prvenstva. Švedska je rutinski savladala Belorusiju i približila se još više polufinalu, gde je mesto već obezbedila Francuska, a konkurišu još Hrvatska i Norveška. Danas su na programu mečevi u grupi u Varaždinu. Sastaće se Slovenija, Španija i Makedonija, Češka.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je sporno u važećem zakonu o radu? Zašto Savez samostalnih sindikata traži njegovu izmenu? Kako poslodavci reaguju na ovu inicijativu? Talasanje. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uobičajeno pred kraj vesti govorimo o vremenu. U većem delu zemlje je oblačno, ali veći deo zemlje i dalje u minusu. Što se tiče prohodnosti puteva u Srbiji, kažu Automoto Savezu, ona je za sada dobra, ali upozoravaju da u planinskim predelima zapadne, centralne, istočne i jugoistočne Srbije kolovozi su pod snegom na pojedinim deonicama. Ima leda što dodatno povećava klizavost puta. Kako se navodi, temperature su pri samom kolovozu uvek niže za oko 2 stepena, pa pretvaraju svaku važnu deonicu u led ili jaku poledicu, zbog čega i ovoga jutra apelujemo na vozače da voze oprezno.
Evo i najnovijih podataka o temperaturama vazduha u većim gradovima u Srbiji. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 1 stepen, u Novom Sadu 0 stepeni, u Kragujevcu minus 1, u Nišu minus 2, u Sjenici čak minus 11. Zima se izgleda vratila. Iz Republičkog meteorološkog zavoda javlja se Gordana Marinković Ljuboja.
Tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa snegom, a u severnim krajevima ponegdje i sa kišom. Padavine će biti slabe i sporadične. Vetar slab južnih smerova uz kretanje na severni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno oblačno, veći deo dana suvo, a moguće je samo slabo provejavanje snega. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.
I to je bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miša Milanov, Aleksandar Radović, Marko Milojević, ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji, do slušanja, prijetno.